λαιμού ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι εκεί αλλάζει το πράγμα, ναι. Και εκεί θα φανεί καθαρά ότι το Ισραήλ θέλει να συμπαρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σύγκρουση με το Ιράν.
Ναι.
Γιατί εδώ που τα λέμε, το Ισραήλ είναι βέβαιο ότι θέλει να το κάνει αυτό. Είναι η μόνη χώρα που έχει κίνητρο να κλιμακωθεί η κατάσταση. Γιατί? Διότι το Ιράν είναι ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ. Ναι. Δεν θέλει να υπάρχει ως οντότητα. Δεν συνδιαλέγεται μαζί του. Λέει το Ισραήλ δεν πρέπει να υπάρχει.
Και είναι και ένας κακός χαρακτήρας που πολλοί δεν χωνεύουν στο παγκόσμιο, ναι, επίπεδο.
Ναι, το ίδιο ας πούμε όπως σαν τη Χαμάς δηλαδή, κάτι,
ναι,
τέτοιο.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχει κάθε συμφέρον το Ισραήλ να μην υπάρχει το Ιράν, πόσο μάλλον για το μέλλον, όπου ενδεχομένως το Ιράν να μετατραπεί σε πυρηνική δύναμη.
Ναι.
Συνεπώς θέλει τώρα να τελειώνει και με το Ιράν. Αλλά αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστιο τίμημα σε παγκόσμια κλίμακα. Κάτι που δεν θα εύχεται κανείς άλλος.
Ναι. Οπότε μάλλον τις επόμενες ώρες θα έλεγα και όχι μέρες πρέπει να δούμε σε επίπεδο επαφών και διπλωματίας πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, διότι έχουμε και τους G7, έχουμε τώρα το μεσημέρι και την συνεδρίαση από την πλευρά του Συμβουλίου Πολέμου του Ισραήλ, να δούμε τι θα αποφασίσουν να απαντήσουν στο Ιράν και βεβαίως πώς θα εξελιχθούν και οι αντιδράσεις. Καταδικάζουν βεβαίως, καταγράφουμε τις καταδίκες, αλλά το θέμα είναι σε αυτό το επίπεδο τι πολιτική θα χαραχτεί, τι αποφάσεις θα πάρθουν για το ποια θα είναι η στάση συνολικά.
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη διπλωματική διεργασία,
ναι,
και όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάζοντας πλέον την κατάσταση στο Ισραήλ ως παράδειγμα, θέλω να πω, ανεξαρτήτως του τι διαμείβεται μεταξύ διακρατικά, πρέπει να σταθούμε στο ότι είναι ένα κράτος το οποίο 6 μήνες τώρα πολεμά σε διάφορα μέτωπα, τα καταφέρνει, προκαλεί δέος η αποτρεπτική του ικανότητα, οι πολίτες του τη χάνουν πλήρους προστασίας με καταφύγια, με οργάνωση, με οδηγίες που τους δίνονται με τάξη καθημερινά και στην ώρα τους. Αντεπεξέρχεται πλήρως σε νέες μορφές πολέμου, όπως είναι τα ντρόνς, η περιχητική πύραυλη και όλα αυτά τα πράγματα, χάρη σε προηγμένα συστήματα αεράμινας. Και βεβαίως αντεπεξέρχεται και σε επιχειρήσεις διαρκείας, όπως είναι η εξάμηνη εμπλοκή του Ισραήλ. Mm. Αυτά είναι μαθήματα για μας, γιατί και εμείς απειλούμαστε σαν κράτος από το γείτονά μας. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να γίνουν μαθήματα και σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε και θα έρθει η σειρά μας να εμπλακούμε κάτι που απευχόμαστε. Αλλά πρέπει όλα αυτά να γίνονται μαθήματα και για μας. Να μην φτάνει ο κόμπος το χτένι για να ενεργοποιούμαστε ως συνήθως.
Πιο πολύ μιλάει ο αντινάβαρχος τώρα, κύριε Μαρτζούκο.
Καλό θα είναι να κοιτάμε, δηλαδή για παράδειγμα έχετε αναρωτηθεί εδώ αν χρειαστεί κάτι, σε ποια καταφύγια θα πάνε 4,5 εκατομμύρια του Λεκανοπεδίου Αττικής και τι υποδομές υπάρχουν σε αυτά και αν είναι έτοιμα.
Με απόλυτη ειλικρίνεια θα σας απαντήσω ότι το σκέφτηκα τα τελευταία χρόνια με την Ουκρανία στη γειτονιά μας και στη συνέχεια με τη Μέση Ανατολή.
Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μας απασχολούν, όπως και οι νέες μορφές πολέμου. Ο πόλεμος ποτέ δεν είναι ίδιος. Πρέπει να σκεφτόμαστε μια εμπλοκή του αύριο και όχι του χθες, με κατάλληλη προετοιμασία, οργάνωση και φρόνημα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαρτζούκο, να είστε καλά.
Επίσης.
Ο κύριος Βασίλης Μαρτζούκος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, αντιπρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ.